Waislamu hataki kusoma dini yao.
Sasa na wanyama na vitu kama hivyo.
Adabu za salatu listisqa ya ikhwani. Nilimesikia mwanzo alitangaza mufti wa nchi. Aliyotangazia Waislamu wamwelekee Allah kuomba mvua. Sasa tangazo hili, wao nalitoa tangazo hili kwa maneno watu, watu waswali waombe mvua. Watu wajui swala mvua na kwa vipi. Alafu ndio mufti, maana yake wewe ndio rejea ya mwisho wa Uislamu Tanzania. Wewe umebakia kwenye maelezo machache tu yasiyotosha kwa mtu kuyafanyia kazi. Sawa. Sasa ilikuwa utolewe wito katika hutuba za Ijumaa, makhatibu waombe Allah, wamuombe Allah mvua. Hiyo ni sehemu yake tu. Na kama ni salatu al-istisqa, isitajwe na adabu zake na taratibu zake ili mtu ajijue anakwenda kuomba na anakwenda kuomba kwa njia gani. Sawa jamaa, twendeni mbele. Sembea tunaanza. At-taflu wa tawadhu. Tunaanza hapa. قال الإمام الألباني رحمه الله الدفن وتوابعه mambo yanayoharamishwa katika mazishi, sehemu ya kuzika na yale yanayoambatana na kuzika, dhabhul jamus, kumchinja yule ngombe pole, inaitwa nini, nyati, ndio jamus. Sawa, jamus inda wusuli jinaza ila al-maqbara, wakati jeneza limefika makaburini, kumchinja nyati, kabla dafniha, kabla ya kumzika maiti, wa tafriqul lahmi, dhabhul jamus wa tafriqul lahmi, ala man hadhar, na kuigawanya nyama, kuigawa nyama kwa wale waliopo waliohudhuria katika eneo lile. Wad'u dami dhabiha, pia kuiweka damu ya yule mnyama, allati dhubihat, ambaye kachinjwa, inda khuruji aljanaza, kuipakaza damu wakati jeneza linatoka, minadari fi qabri almayyit, jeneza linapotoka kutoka katika nyumba ile, damu inakwenda kupakwa katika kaburi linaloenda kuzikiwa maiti yule. Ikhwani fillah, hebu tuulizane sababu za kufanya hivi. Unachinja mnyama wakati kwenda kuzika, unachukua damu unaenda kupaka kaburini, sababu ni hivi? Kwa mtu ambaye ameliona hili tukio mara moja, pap, anaulizwa nini hukumu yake hii? Wanafanya hivi kwa ajili gani? Atajibu nini? Washirikina. Washirikina. Hakuna tafsiri nyingine ya haraka haraka kwenye tendo hili isipokuwa ushirikina. Sasa hapa au sehemu hii ni miongoni mwa sehemu ambazo zinapelekea kuchafua suma ya Uislamu na Waislamu. Kuonekana kama Uislamu ni watu wa uganga uganga. Sitoelewana? Kuna vitu vingine bwana havina hata kichwa wala miguu. Upuuzi mtupu. Tuelewana? Sasa ukifanya watu ambao ni Waislamu, wanaonekana Waislamu, wanaonekana Uislamu ni uchawi uchawi. Angalia mambo ya damu damu mpaka kwenye kuzika. Hana sababu, hana kichwa wala miguu. Uislamu unazingatia hii ni bid'a. Na itakapokuwa unafanya kwa njia kama hii, huu ni ushirikina. Huu ni ushirikina ambao unapromosha ule Uislamu mwenye kudai Uislamu. Pia adhikru haula sariri almayyit kabla dafnihi, kuna niradi mbalimbali zinasomwa pembezoni mwa kitanda cha maiti kabla ya kwenda kumzika. Sawa? Aina, kabla ya kwenda kumzika kuna adhkari zinasomwa, kuna uwezekano wa kukesha, watu wanakesha usiku mzima na visomo hivi usiku mzima, alafu asubuhi watu wanaamkia wanaenda kufanyaje, kuzika. Na kuna kikundi maalum au vikundi maalum vinavyoshughulika na kazi hii. Si bure. Mtu apoteza siku mzima bure bwana, hivi. Halafu naambiwa bwana mnasoma si la ilaha ila Allah laki saba. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Angekuwa nani hapa angetuelezea kwa sababu alikuwa anafanya mambo haya. Alafu nani? Askalani anasema siku moja ameingizwa msikitini saa moja asubuhi, wamekuja kutoka adhana dhuhuri. Ayatu al-Kursi sijui mia ngapi sijui.
Na
Mimi nilimuuliza hamwende kujisaidia? Tokea asubuhi mpaka adhuhuri, saa moja asubuhi mpaka saa sita na nusu, hamwende kujisaidia? Akasema, shefu unajiandaa bwana, unajua kabisa kazi ni ndefu, sasa unajiandaa kwa kufunga huko. Hafu mateso haya yote kwa nini? Kwa nini unaotesa waja wa Allah kwa upuzi upuzi kama wa? Sababu yake nini? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Pia katika mabid'a al-adhan inda idkhali al-bayt fi qabrihi. Kusoma adhana wakati maiti anaingizwa katika kaburi. Bid'a hii ipo. Kondoa ipo. Alakha ameiona kondoa pia. Hii ipo. Hii inafanywa Tanzania. Panasomwa adhana wakati wa kuzika. Sawa eh? Hii ni katika munkarat, katika bid'a ambazo sheria haizitambui. Ifahamike pia hata kule kusoma adhana wakati mtoto kazaliwa sio sunna. Sio sunna. Wa in kana qad qala bihi ba'd al-ulama. Japokuwa amesema juu ya kufanyia istihbab jambo hili baadhi ya wanazuoni, lakinahu laysa bisunna. Sio sunna. Hata Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya katika Tuhfatul Mawlud ametaja mas'ala si kwa maana ni sunna. Katika adabu tu. Istihbab kwamba mtoto kitu cha kwanza katika sauti atakayokutana nayo baada ya kuzaliwa ni nini? Asante. Tuelewane, lakini sio sunna. Na hii ipo kwenye kuzaliwa, sio wakati wa kuzika. Sawa. Akasema Imam al-Albani rahimahullah, inzalu al-mayyit fi al-qabr min qibali ra's al-qabr. Kumuingiza maiti kaburini kupitia katika eneo la kichwa cha kaburi. Lile kaburi tutakapozika, kichwa kitakuwa wapi? Sawa? Kule ambako tutaweka kichwa ndio maiti anaingiziwa kule. Wakati maiti wanaingilia miguuni. Tukapindua hukumu hii tukaenda kumuingizia kichwani. Sawa? Jamani, haya matendo yote yakionekana mbele za watu, bila shaka itakuwa watu wanazalisha kuna kitu. Si bure. Na mtazamo haraka haraka nini? Ushirikina tu, ushirikina. Ushirikina ambao unamtoa mtu katika Uislamu. Akasema Imam al-Albani rahimahullah, ja'alu shay'in min turbati al-Husayn, kuweka sehemu fulani ya mchanga unaopatikana katika eneo la Karbala, inaitwa Turbatu al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu ma'a al-mayyit, kuweka pamoja na maiti, inda inzalihi fil qabri, wakati wa kumteremsha maiti yule kaburini, liannaha amanun min kulli khawfin, inadaiwa kwamba udongo huo, mchanga huo unaleta amani, unazalisha amani kutokana na kila sampuli ya hofu. Wamedanganyana hivyo, wakakubaliana hivyo. Umeelewana vizuri? Na hii ni bid'a eh? Hii ni bid'a ma anzalallahu biha min sultan. Jamani, naulizeni swali, nitajieni dalili ya Qur'ani au sunna iliyokuja kutaja fadhila, sisemi udongo, fadhila ya mji wa Karbala, Qur'ani au sunna? Naam.
Wale pangoni mtaji.
Pangoni. Pango lipi?
Pangoni.
Ha?
Ya pangoni,
Qur'ani ya pangoni iliyopo pangoni ambayo bado haipo. Hiyo hatuwezi kwa hukumu, kwa sababu hatuwezi kwa hukumu kwa Qur'ani ambayo haipo. Tunataka hii iliyopo mikononi ambayo inasomwa, inahukumu watu kupitia hiyo. Tuleteni dalili ya Qur'ani na Sunna ya kutaja fadhila za mji wa Karbala. Karbala inatoka katika nchi gani? Iraq. Nitajieni dalili ambayo inaonyesha fadhila ya mji wa Iraq. Fadhila za mji wa Iraq. Dalili za kuonyesha maafa ya mji wa Iraq. Zipo kibao. Zipo kibao dalili za kuonyesha maafa ya mji wa Iraq. Kwa hiyo mji wa Iraq ambao mji wa Karbala ni kitongoji ndani ya nchi ya Iraq, dalili zilizokuja kuzungumzia mji wa Iraq yenyewe ni dalili za kuonyesha kwamba fihi qarna ash-shaytan. Kuna mapembe mawili ya shetani yanachomoka huko. Zama za kina Malik walikuwa naita Iraq ni Daru Dharbi, nyumba ya kutengeneza, kupiga chapa ya pesa. Kwa maana gani? kwa maana kwamba hadithi ilikuwa inatoka katika mji wa Madina ikiwa shibiri moja, ikienda Iraq kirudi na kuja dhiraa moja, kama vile inavyofyatuliwa sarafu. Wakawa wamepigia mfano huo kufyatuliwa kwa hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iraq ndio ilikuwa makao makuu ya kufyatua hadithi. Hii ni miji ya majanga. Tuelewana vizuri. Kwa hiyo kusema kwamba eti udongo wa eneo la Karbala usio udongo wa Maka, usio udongo wa Madina, usio udongo wa Masjid al-Aqsa, Palestina, uje udongo wa Karbala, kwa dalili gani? Lakini hivi jamani, tumetajiwa sisi fadhila za udongo wa sehemu fulani, ukiuchukua ukiupeleka sehemu fulani kuna baraka fulani. Tunadalilio kwenye Uislamu? Abadan, hakuna kitu kama hicho katika Uislamu. Uislamu umetaja fadhila za maeneo. Na maeneo haya fadhila zake ni watu kwenda kufanya ibada kwenye maeneo hayo. Sio kwenda kuchukua udongo afu kwenda kupeleka sehemu nyingine. Sisi tuna fadhila za maji ya Zamzam. Haya maji ya Zamzam yakiwa ni yenyewe popote pale utakapokunywa. Mau Zamzam ndio mashuhuri balahu. Maji ya Zamzam Allah amejalia kuwa mtu anapata haja yake kwa kile kilichompelekea anywe maji ya Zamzam. Akinywa kwa lengo la kutaka tiba, Allah anamtibu kutokana na maradhi aliyonayo. Ikhwan, ndio ana kuzuri. Alafu natoka hapo natuambia kwamba udongo wa Karbala. Hussein alipoambiwa aliuliza, panaitwaje hapa? Akaambia panaitwa Karbala. Akasema karbun wa bala. Umji una karba. Karbu ni majanga. Bala manake ni mabala. Kwa ni mji wa majanga na nini? Bala. Udongo wake ukichukua unaenda kutia kaburini. Unaenda kutia udongo wa mji wa karbu wa bala. Kaburini. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Huo ndio ukafiri wa kishia unapotaka kuharibia watu dini zao. Unachukua udongo wa karbu wa bala unakwenda kuweka kwenye nini? Kaburi. Farshu ramli tahta almayyiti lighayri ad-darura, kutandika mchanga, kumwaga mchanga chini ya maiti, kwa maana kaburini pale kabla tuyazika tukamwaga mchanga pasina dharura ya kufanya hivyo. Na miongoni mwa dharura ikiwa kama kaburi linatoa maji, na miongoni mwa vitu vizuri kabisa kukausha maji ni kumwaga nini? Mchanga. Mchanga unakata kabisa maji. Tuelewana vizuri. Ikiwa kuna dharura tumechimba ikawa sehemu pameweza kutoa chemchem, tutachukua mchanga mkavu kuweka pale chini ili tuweze kufanyaje? Kuzika. Pale wale. Lakini kufanya madoido katika uzikaji kwaenda kumwaga mchanga juu yake, hii ni khilafu adabil islamia wa khilafu sunna. Khilafu adabil islamia wa khilafu as-sunna. Tayyib, ja'alul wisada au nahwiha tahta ra's al-mayyit fi al-qabr. Ili janga tunalo sana. Allah tusamehe kwa wale ambao wametangulia kuyafanya. Tunaambiana, hata sisi tunaambiana, jamani, leteni dongo la mto. Naita jiwe moja linawekwa kama nini? Mto. Hayakufundishwa na Mtume wakati wa kuzika? Hayakufundishwa na Mtume wakati wa kuzika alayhi salatu wasalam. Mtu atazikwa vile vile hivi. Sawa. Kuweka mto wa kulalia manake au kitu kinachofanana na mto chini ya kichwa cha maiti kaburini mule, hii nayo ni katika uzushi. Sawa. Hii ni katika uzushi ambao ma anzalallahu biha min sultan. Kwa hiyo sije hoja kwamba sasa shingo itakaje. Hivi jamani, watu wote wanaolala nyumbani wanalia mito? Kama wali mito, shingo zinakuwaje? Jamani, watu wapena tabu hivi. Huku kwenye kulala kawaida mtu analala bila mtu. Kule kaburi inaonekana ni kituko. Sawa? Isiwe hivyo. Isiwe hivyo. Arashu ma alwardi, kumwaga maji yanayotokana na waridi. Yaani mawaridi yametoka kwenye maji, maji yale yakawa na manukato fulani. Kumwaga kaburini ala almayiti fi qabrihi, kumwagia maiti katika kaburi lake. Maji yenye harufu nzuri ya manukato kwenda kuyamwagia kaburini. Tumeshamuosha bwana, na katika sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuosha kwa kumtia manukato. Hiyo imethibiti. Sawa? Imethibiti hiyo. Lakini baada ya hapo sio tena kwenda kumwaga maji yale ya manukato kaburini. Nauliza swali. Ikiwa kama amekwenda kumwaga maji, yameenda kumwagwa maji ya kawaida sio kwa ya manukato wakati wa kuzika. Hii ni bid'a pia. ni bid'a pia. Hakuna munasaba wote wa kumwaga maji kaburini wakati wa kuzika. Allahumma, itakapokuwa imetokea dharura. Itakapokuwa imetokea dharura. Sawa? Aina. Imekuja hadithi ambao Imam Al-Albani rahimahullah akaitaja hadithi katika silsilatul hadithi sahiha. Imethibiti Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwagia kaburini maji. Akitokea mtu. Na hii hadithi hawajaiona. Hata sisi tunaopinga wengi wetu tujaiona. Nakumbuke hapo katika mujalladi wa 7. Volume A au B. Sina kumbukumbu nzuri. Katika mujalladi wa 7 wa silsilatul ahadithi sahiha ya Imam Al-Albani. Riwaya hiyo amesaisha Imam Al-Albani ya kumwagia kaburini. Anakuja mtu akakwambia hadithi hii hapa. Ni mawahabi mnasemaje? Sisi tunamwagia kaburini na tuletetele maneno kwamba bid'a 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 hadithi ya. Na shehe wenu, gogo lenu, Bukhari wenu amesaisha. Yule sufi wa Mombasa yule aliyomjibu kishki anasema Bukhari wenu kaisaisha hii hadithi. Mnasemaje? Usianze kuvunja mikono na shati utakupigana hadithi hiyo. Kule ya rijali. Situachie tu na maji yao jamani. Ah nini sasa?
Magharibi kaifia. Na wewe
kaifia. Kaifia si ndio hiyo bwana kumwagia maji?
Kumwagia makaburi ya watu wote.
Naam. Hoja ya kwanza, hoja ya kwanza. Hii ilikuwa ni hukumu khas. Lidhalika al-qabr, li'annahu qabbara quburan lam yu'tharu alayhi annahu fa'ala dhalika. Kul al-qubur. Hoja ya kwanza haikupokelewa kwake alayhi salatu wassalam amefanya vile kwenye makaburi yote. Kwa hiyo kutokea kufanya kwenye kaburi lile hiyo ni hukumu maalum kwenye kaburi lile. Hasiseme msemaji kwamba si kwa kuwa shathibiti hii itakuwa ndio tayari na thibiti tawaambia jambo la kuzika lilikuwa ni jambo endelevu na mtume amezika sana. Kwa nini kwenye kaburi hili tuamwagie nini? Yaani hii inafanana na kuchukua miti kwenda kuchomeka kwenye kaburi. Je, kila kaburi ilikuwa inachomeka miti? Abadan, abadan. Ilikuwa kwa ila maalum. Innahuma la yu'adhabani wa ma yu'adhabani fi kabiri. Amma ahaduhuma kana yamshi bin namima wa amma al-akhar kana la yastanzihu min al-bawl au la yastatiru min al-bawl. Sawa? Ilikuwa ni kadhia maalum ya kwenda kuchomeka miti. Hata hii ya kumwagia maji ilikuwa ni kadhia maaluma. Wanasema ilikuwa ule udongo ilikuwa ni wakati wa kipupo tunaita. Pepo mkali. Ikawa udongo unatawanyika mezika lakini baada ya muda ile kaburi inafanyaje? Linasambaratika. Ikawa kamwagia maji Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kufanyaje? Kushikamanisha ule udongo. Miongoni mwa ila walizosaja ahadul ilmi hiyo. Je, majira yote yalikuwa hivyo? Na alimwagia makaburi yote? Wage ya ikhwani. Kwa lipo ila nimethibiti lakini ilikuwa ni kadhia muayyana. Na ilikuwa imekwisha hukumu yake kutokana na tukio lililotokea. Kwa hiyo likitokea tukio kama hili tutafanya kama alivyofanya kwa sababu hiyo. Mashi. Akasema Imam Al-Albani rahimahullah ihalatul hadirin. Hii hapo imekuja wakati wa kuzika Maji ya kumwagia wakati wa kuzika Hukumu hivyo pia baada ya kumaliza kuzika. Kwa ni bid'a. Bid'a pia hata baada ya kumaliza kuzika. Ihalatul hadirin at-turaba bi dhuhuril akaf mustarji'in. Ihalatul hadirin kuashiria wale waliohudhuria at-turab kuchota mchanga bi dhuhuril kaf kwa kiganja cha mkono. Sawa eh? Alafu mustarji'in wakiwa nasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kiganja cha mkono wanaenda kunyunyizia pale kaburini huko nasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hii ni bid'a. Na mlango wa bid'a ukiufungua basi kila mtu atatengeneza cha kwake anachokiona kinafaa kinapendeza kwenye rai yake. Sawa? Katika sura kama hii imekuja bid'a nyingine ambayo tupo nao sasa hivi. Sawa? Watu kugombania chepe alafu mtu anasema bwana sunna tatu tu chepe tatu tu sunna. Kwa hiyo mtu anatoka pale na akija kama anaenda kuchota chepe ngapi? Tatu tu. Sunna. Hii sunna hii ni katika zile jumla sunna nyingi ambazo zinatajwa. Sunna tu. Sunna. Si sunna kwa maana nisbat min an-nabii sallallahu alaihi wasallam. Sunna kwa maana kitu kidogo tu. Kidogo. Na sunna ingekuwa imepewa hadhi hii ndogo tu, sunna ingekuwa imeporomoka. Lakini sunna hadhi yake ni kubwa sana. فليحذر الذين يخالفون عن أمرك أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Tumeelewa na vizuri. Sunna makana yake ni adhima. Mpaka Allah amejalia kukhalifiana na sunna ni sababu ya zaid kupotea au kupatwa na ushirikina kama alivyofasiri Imam Ahmad rahimahullah. Sawa ikhwan. Kwa hiyo hii hali ya kwamba bwana ni sunna tuchepe tatu, hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho. Sisi tunataraji biidhnillah watakapokwenda kumwagia kaburini mule wale watu ambao wana fadhila mbele ya Allah tabaraka wa taala. Watu wema, watu wa ibada, watu wa taa, hii ni bora zaidi kuliko kumwagia mafusaka. Sawa. Kwa hiyo itakapotokea wale watu wema wamekaa mbele, wakawa wao ndo wanamzika huyu mwenzi wao, hii ni bora zaidi kuliko kuzika watu wengine. Sawa. Kwa hiyo kama hao watakuwa wametangulia wakawa nasimamia mambo yale, hii ni aula zaidi kuliko kusimamia mtu ambaye ana ghadhabu za Allah, mzinifu, mshirikina, mlariba na vitu kama hivyo. Sawa. Ikiwa kama huyu aliyozikwa nani katika watu wema, watu wa sala. Aina am qira'atu minha khalaqnakum, kusoma aya ambayo Allah anasema kishakala na udongo tumekuumbeni, inda au fil hathwati alula, kwenye mchoto wa kwanza wa udongo. Si mara tatu mchoto hiyo, mchoto wa kwanza unamimina ule udongo unasema minha khalaqnakum, kwanza ushatanguliza huko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un minha khalaqnakum, mchoto wa kwanza. Ukachota mchoto wa pili ukasema kullu mana wa fiha nu'idukum, na katika makaburi haya kutoka na udongo huu tutakurudisheni humo kwenye udongo. Wa fi thalitha wa minha nukhrijukum taratan ukhra fi thalitha, na mchoto wa tatu ukatia mchanga huko unasema wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kutoka katika udongo huu tutakutoeni tena mara nyingine. Hii ni bid'a, ma anzalallahu biha min sultan, Allah kushusha hoja kuhalalisha utendaji huu. Hii ni bid'a. Pia katika bid'a hizo alqawlu fil hathwati alula, kusema katika mchoto wa kwanza bismillahi, wa fi thania almulku lillahi, wa fi thalitha alqudratu lillahi, wa fi rabi'a alizzatu lillahi, wa fi khamisa alafu wal ghufranu lillahi, wa fi sadisa arrahmatu lillahi, thumma yaqra fi sabi'ati qawluhu ta'ala kullu man 'alayha fanil wa yaqra qawluhu ta'ala minha khalaqnakum. Mchoto wa kwanza mtu anasema bismillah, mchoto wa pili anasema almulku lillah, falme wote ni wa Allah, mchoto wa tatu mtu anasema alqudratu lillah, uwezo wote ni wa Allah, wa fi rabi'a, mchoto wa nne mtu anasema alizzatu lillah, utukufu ni wa Allah, wa fi khamisa, katika mchoto wa tano anasema alafu wal ghufranu lillah, msamaha na kusamehewa ni kwa Allah, wa fi sadisa, katika mchoto wa sita anasema arrahmatu lillahi, rahma ni za Allah, thumma yaqra fi sabi'a, kisha anasoma katika mchoto wa saba qaulahu ta'ala, neno lake Allah mtukufu, kullu man 'alayha fanin, kila kile kilichopo juu ya mgongo wa ardhi kitaondoka, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, na anasoma minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Hii ni Qur'ani, hii ni Qur'ani. Qur'ani sio bid'a, lakini kuisoma Qur'ani kwenye maeneo haya unatuletea uzushi wewe msomaji, sio Qur'ani ndio bid'a. Wewe msomaji unatuletea uzushi kwa kutuletea vitu kama hivi ambavyo lau kama ingekuwa ni kheri wangetutangulia salafu na saleh katika kufanya haya. Waleka vizuri kwa wakasema Imam al-Albani rahimahullah qira'atu sab'i suwar, kusoma sura saba al-Fatiha ya kwanza, wal muawwidhatani ya za pili na tatu, wal ikhlas ya nne, wa itha jaa nasrullahi ya tano, wa qul ya ayyuhal kafirun ya sita, wa inna anzalnahu fi lailatil qadri ya saba, wa hadha ad-du'a, na baada ya hapo kusoma dua hii allahumma inni as'aluka bismikal azim, ewe mola wangu mlezi, ewe mwabudia wangu wa haki, hakika yangu mimi nakuomba wewe kwa jina lako tukufu, wa as'aluka bismika alladhi huwa qiwamud din, na kuomba wewe kutokana jina lako ambalo kwalo linasimamisha dini, wa as'aluka bismika alladhi idha su'ilta bihi a'tait, na kuomba kwa jina lako ambalo ukiombwa kwa jina hilo huwa unatoa, wa itadu'ita bihi ajabt, utakapolinganiwa kwa jina hilo huwa najibu. Wa rabba Jibril, ewe mola wa Jibrili, wa Mikail, na mola wa Mikail, wa Israfil, na mola wa Israfil, wa Azrail, na mola wa Azrail. Ni nani? Ya Ghali, Israel ni nani? Naam? Ghali. Malakul Maut. Jina hili la Israeli ameitwa na nani? Na Allah na mtume wake au na nani? Israel. Ameitwa nani? Mayahudi. Watu wakufyatua na watengeneza hivi. Ikhwani fillah, mas'ala ya asma'ul malaika tawqifiyya. Wa i'tirafu bi a'malihim aidan kadhalika tawqifiyya. Majina malaika yanahitaji kusimama kwenye dalili, kwa sababu ni alamul ghaibi. Huu ni ulimwengu wa ghaibu ambao si hatuoni. Tunauthibitisha kwa dalili. Kwa hiyo kuthibitisha chochote kuhusiana na wao kunahitaji dalili. Majina yao, kazi zao, wasifu wao unahitaji kutangulizwa kwa dalili. Pasina dalili hapana kusema. Sawa. Allah ametuambia katika sura Sajida. Allahu Jalla wa Ala anasema qul yatawaffakum malakul mauti. Fasamahu malakul mauti. Yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum. Allah kamuita kwa jina la malakul mauti. Hakumuita kwa jina la Israeli. Na ahadithi zote zilizokuja kwenye mlango huu kama anavyosema al-ulama mbovu maudhuu zilizokuja kutaja jina la Israel. Tunaacha, tunaita malakul mauti. Kesi imekwisha. Kesi imekwisha, tunamuita malakul mauti. Kwa nini nimekatiza jawabu? Hoja hii nataka kualaisha majina mengine. Sawa? Kwa sababu sisi hatutaki kufika huko, sisi tunakatiza. Bwana kama tu umetuzukutu kwa tunasema malaika mtoa roho, tunakata sasa hivi. Tunaita nani? Malakul mauti. Kesi imekwisha. Sisi na nyinyi turudi kwenye jina la asili, malakul mauti. Kul yatawaffakum malakul mauti. Ndio jina lake. Na wapo wengi, sio mmoja. Naona kiongozi wao mmoja. Lakini wapo wengi, ale malakul mauti wapo wengi kwenye kazi ya kutoa roho. Wazi ya ikhwani. Sawa. Naona kwa wata kusema tena. Wewe ukiona wewe umeshiwa neno, akija mtu unajua umjibu kama hivi unavyojibu, na ataishiwa naye maneno kama hivi. Unajua ukishafahamu mtu anapoleta hoja kwa lengo gani, inakuwa pesi sana kumalizana naye, kiwepesi kabisa. Sio elewana? Fahamuni sana, Allah kuwafikishieni, Allah kufungulieni ufahamu. Muweze kusimamia dini kwa maana kabisa kusimamia dini. Sawa? Hey, naam. Kuna wakati mtaleta hoja anataka kuleta ufafanuzi wa maneno ambao hauna msingi. Na kufafanua maneno wakati mwingine kunaleta kuvunja muradi wa yaliyosemwa. Yaani maneno yaliyosemwa kama ya msingi, ukaleta ufafanuzi mwingi unapoteza ule mwelekeo. Sasa mtu anaanza kuleta hizi hoja ili ashughulishe watu kwa hoja hizi, kile kilichosemwa kipotee mwelekeo. Wewe usiende huko. Sawa? Wewe ishi hapa hapa ulipoishi hapa natosha. Watu wachukue hiki kilichosemwa kafanye kazi. Sawa? Hey, na. Kwa sisi tunasema kwamba tutamuita nani? Malakul mauti hivi hivi. Kesi inakwisha. Tayeb. Akasema al-Imam al-Albani rahimahullah, kullu thalika inda dafni al-mayit, haya yote hufanywa, haya yote husemwa wakati wa kumzika maiti, ambayo yote hayo hayakuthibiti. Pia katika jumla yale ambayo kuthibiti, qira'atu Fatihati al-kitabi inda ra'si al-mayit, kichwani kwa maiti pale tunakwenda kusoma suratul Fatiha. Na mara nyingi wenyewe wenye bidaa zao hizi hawatosheki na sura mara moja. Hapo atakwambia suratul Fatiha 11. Hao atakwambia suratul Fatiha 7. Mara chache kabisa kwambia ngapi? 3. Jamani tusomeni Fatiha ngapi? 3. basi ni visomo tu, toka tumeza visomo tu, visomo mpaka mtu unachoka kabisa. Hiyo maiti yenyewe mpaka unazika, ina maana ukitoka hapo una uwezo tena kufanya kazi nyingine yote, kwa sababu ni kisomo mpaka muda wote unaisha. Hili jambo halikushetelemshiwa sheria na Allah Jalla wa Ala, wala halikusuniwa na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Pia katika jumla ya hayo, wa Fatihatil Al-Baqara, qira'atu Fatihatil Kitab, wa Fatihatil Baqara 'inda rijlay. Tumeanza na suratul Fatiha kichwani kwake na mwanzoni mwa suratul Baqara miguuni mwake. Alif lam mim dhalikal kitabu la raiba fihi lil muttaqin. Paka aya 3-5 zile au aya 10 za mwanzo, basi miguuni mwake. Kwa maana tutakuwa tumemzingua kichwani na wapi? Miguuni. Wenyewe itakuzingua. Sema mzingueni maiti, sio? Hii lugha ukifasiri kwa lugha za mitaani inakuwa na maana mbaya zaidi. Maiki hapo maiti umekuwa umemzingua kweli. Wenyewe hapo wanapotumia hawatumii lugha ya mtaani. Wao wana maana nyingine. Yaani kumzingua ni kana kwamba kumtoa kikwazo fulani alikuwa nacho. Kule kumsomea tutakuwa tumevua kile kikwazo. Ndio anatumia lugha kufanyaje?
Hata waumi fahamike walianza kutumia neno kuzingua kwa maana hivi hiyo.
Kwa maana hiyo.
Hii kuondoa mazingu. Kuondoa ni sasa. Nafuka kuondoa ile. Kama hapo simzingua, basi niondolee hii mimi naitaka.
Kwa hiyo hapo mtakuwa mmezingua maiti. Sasa sio tutumie kwa maana hii ya Kiswahili au kwa maana hii ya mtaani. Sawa, kwa maana hii ya mtaani maana yake ndio mtakuwa mshamwalibia. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Anasema Imam al-Albani rahimahullah, qira'atu al-Qur'an 'inda ihalati turabi 'ala al-mayyit. Wakati wa kwenda kunyunyizia mchanga katika kaburi, kusoma Qur'ani. Sehemu yote ya Qur'ani ikawa inasomwa wakati tunanyunyizia mchanga, wakati wa kumzika, hilo jambo pia ni bid'a, haliko thabiti. Ikhwani fillah, mimi nimewasimulia juzi hapa nimekwenda kuzika maiti ya Profesa Mtulia, Allahu yarhamu. Sawa? Nilikuwa naogopa kwamba kuna uwezekano wale watu wakati wa kuingiza maiti kwenye kaburi wamesahau kusema bismillahi wa ala millati rasulillah. Nilikuwa naogopa kwamba wanawezekana wamesahau. Nikajilazimisha mimi ambaye nilikuwa mbali na kaburi. Na nilikuwa mbali kwa sababu nilikimbia makamera yale. Sawa? Nikaenda kusimama mbali kwa sababu kukimbia ile makamera. Nilikuwa naogopa kwa sababu toka tumeshusha jeneza pamepigwa kisomo na watu wa shadhili, sijui kile kisomo kimetoka wapi. Alafu muda mrefu nasimama si pungufu ya robo saa hicho kisomo kinasoma. Watu wamechoka kubeba jeneza huko walikotoka, wengine wamechoka kwa walikotoka na majukumu mengi. Naacha watu wazike wakapumzika fanye shughuli zao, mnaanza mavisomo kama. Matokeo yake sasa kuna vitu vilivyothibiti mtakuwa hamwezi kuvifanya kwa sababu ya kutia mabid'a yenu. Na sijui kama alikumbuka kusema hilo neno. Ambapo ni sasa
baada ya siku kama wiki mbili zingine kuendelea na mshahara. Kukaa na sasa. Na kaburi kukaa. Hao kusema, mimi nikisema ndio nasema sasa. Alokuja kunifuatilia alikuwa pembeni yangu, lakini hao wote wanazunguka.
Athari zao. Sasa ni kuzindua ni kitu kimoja. Tukizungumzia mashadhili hasa na wengineo mfano wa wao ama wao wana desturi ya kukalilishana zile athari za fariqa. Hizi ni muhimu kuliko hata kusoma bulughul marami riyadus sal. Yaani mtu akifika pale katika vitu vya mwanzo ambapo anakalilishwa, kwa sababu hizi ni athari ambazo zinasoma kila siku asubuhi mpaka ukipita saa 1-1:30 pale unasikia katika ile nani yao ile zawia yao ile kila siku asubuhi wanasoma Yohosa Jumapili, hata Musa abu na shahidi pia. Tuelewane? Sasa maji askari haya kwa sababu ni vitu vilivyofanywa uradi za kila siku, mtu anaanza kujua vitu hivi kuliko vile vitu vya dini. Na ukiangalia maskari hakuna hata moja ambayo ina sanadi kutoka kwa mtume au ni maneno ya Allah tabaraka wa taala, hakuna hata moja yenye sanadi. Kwa hiyo mtoto anakuwa kalelewa na mambo hayo, matokeo yake yale mambo ya msingi kwenda kufanywa katika eneo husika hayakumbuku tena. Usione amesahau, kuna uwezekano kabisa hawajui na hili sio la mbali. Kutokujua sio jambo la mbali, yawezekana hata kujua kwenye wajui. Wao wanachokijua ni zile nyimbo zao. Mnaonaje sasa ikiwa kikundi cha Kiislamu kilichokaa kutenda Uislamu hali yake ni hii, hao watu wa kawaida watakuwaje? Uislamu umedhulumika sehemu nyingi sana. Uislamu umedhulumika sehemu nyingi sana. Tayeb, Kwa anasema kwamba qira'atu al-Qur'an, kusoma Qur'an wakati inda ihalati turabi 'ala al-mayyit, wakati kunyunyizia mchanga kwenye kaburi la mayyit, pia talqinu al-mayyit 'inda dafnihi. Katika jumla mabid'a ni kumfanyia talqini maiti wakati kumzika. Talqini maana yake hapa ni kumkadirisha yale maneno, sawa. Al-ana yatika al-malakani fala yafza'ak wala yaruhab wala yur'ibak fa innahuma khalqun min khalqillah, sawa. Mpaka fa idha sa'alaka man rabbuka faqul rabbi Allah. Aya mambo yangekuwa kwa pesi namna hii, ingekuwa kuna haja ya kufanya ibada. Ukifika pao nakalilishwa tu, tatafuta mtu ambaye mchamungu, mchamungu akikalilisha ikiingia hiyo, khalas umefanikiwa fi dunya wal akhirah. Tuelewana? Naam. Kwa upande wa pili, mambo kama haya yanapelekea kuharibu ibada za Uislamu. Kwa sababu mtu anategemea mimi nikishakufa nikifikabulini pa nikipiwa talqini tu mambo mazuri, nifanye nini ibada? Kwa hiyo watu wengi wataacha kufanya ibada kwa kutegemea kwamba kuna kusomewa talqin. Allahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahimin. Kwa kitu hapa. Wale maaskari yao marefu kweli ana. Sijui ni nani aliyoanzisha. Hiyo ukifika kwanza jeneza linawekwa pembeni. Wakati hizo nyimbo zinaendelea, jeneza limewekwa pembeni, bado hamjaanza kuzika. Nami hapa. Ni kuisoma tu, ukishasoma mara moja tu inatosha. Inatosha ikisoma mara moja. Na kukariri sio, isikaririwe kwa maana kwamba ni ibada kukariri. Lakini kama itakaririwa katika hali ya kawaida tu, la basadi. Lakini kikaririwa kwa maana na ibada, nayo inabidi ilete dalili. Ni bismillahi wa ala billahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu maarufu. Yeyote anasoma. Inatakiwa soma. Hapana, wakati tunaanza kuzika na pale tunazika wote, sio yule aliyoingia kaburini, sio zote tupo kwenye kuzika. Yule aliyoingia kaburini ni aula zaidi. Ikitokea ile kama yuko na madhkari yake, sio ingie tuache. Sisi tutasema kwa ajili yake pia. Sawa? Haina subhanaka Allahumma.